Arvoisa vararehtori ja hyvä juhlayleisö. Olen otsikoinut juhlaluentoni seuraavasti vaikuttava sosiologia. Tämä vaikuttava sosiologia otsikko tuli ensimmäisenä mieleeni sen vuoksi, että mietin, että millä tavalla pystyn kuvailemaan sekä sosiologiaa noin yleisesti, että sitten myös jollain tavalla kertomaan siitä, minkälaisia tutkimuksia, minkälaisiin tutkimuksiin olen ollut mukana tekemässä. Tämän mun esitykseni jäsenys on seuraava. Mä kysyn itseltäni, miksi vaikuttavuutta kannattaa pohtia sosiologia vaikuttavuuden näkökulmasta, miltä se näyttää. Puhun hieman yhteiskuntatieteellistymisestä, sosiologiasta nykyaikaistajana ja merkityksien tuottajana ja sitten yhteenveto. Miksi vaikuttavuus? No, tälle voi hakea tietysti monenlaisia yhteiskunnallisia taustoja, miksi nykyaika on kiinnostunut vaikuttavuudesta. Puhutaan tämmöisestä auditointiyhteiskunnasta, joka hyvin pitkälle haluaa selvittää, että mikä on minkäkin asian tehokkuus. Oma kiinnostukseni lähtee opintojeni eri vaiheissa olleesta kiinnostuksesta tieteen sosiologiaan, tiedon sosiologiaan ja tieteen filosofiaan. Sen lisäksi näissä omissa tutkimuksissani olen hyvin pitkälti pohtinut tiedon merkitystä, tieteen merkitystä ja teknologian asemaa erilaisissa tutkimissani asioissa. Mulla on ollut tämmöisiä tutkimuksia ympäristökiistoista, teknologisista riskeistä, ympäristö- ja terveysriskeistä, yhteiskunnallisista liikkeistä, poliittisista prosesseista. Ja näissä tämä tieto, tiede ja teknologia on keskeisessä asemassa, ja samalla ne on myös vallan välineitä näissä tämän tyyppisissä asioissa. 1980-luvun lopulla ja 1990-luvulla tutkin aika paljon ydinjätekiistoja. Suomen ydinjätehuolto aiheutti paikallisia ydinjätekiistoja eri puolilla Suomea, Kuhmossa, Äänekoskella, Keski-Pohjanmaalla Sievissä ja tuolla Eurajoella länsirannikolla. Tämä ydinjätehuolto, ydinvoimapolitiikka oli seuraava semmoinen laajennus näistä paikallista ympäristökiistoista, näistä ydinjätekiistoista. Katsoin vähän laajemmin asioita, samaten energiapolitiikkaa tutkin. Ja näissä oli myös kansalaisosallistuminen yhtenä tällaisena kiinnostuksen kohteena. Väitöskirjassani 2001 julkaistussa väitöskirjassani katsoin ydinteknologian vastaista protestia, ja siinä jouduin perehtymään kansainvälisen ydinaseiden vastaiseen liikkeeseen, ydinvoiman vastaiseen liikkeeseen, näiden keskinäisiin suhteisiin sekä ylipäänsä pohtimaan 70- ja 80-luvun merkittävää liikettä nimeltä rauhanliike. Ja nyt viimeisessä vaiheessa uraani- ja kaivoskiistat ja erilaiset luonnonvarakysymykset ovat olleet mun mielenkiinnon kohteena. Ja kaikissa näissä tieto, tiede ja teknologia niin on tärkeitä asioita. Vaikuttavuudella on motivoiva merkitys myös meille kaikille, mutta myös opiskelijoille. Eli toimiessani opettajana yliopistossa, niin mielestäni on tärkeää osoittaa sosiologian vaikuttavuus, koska sosiologia tämmöisenä yleisenä yhteiskuntatieteenä monesti jää huolimatta syvällistä perehtyneisyydestä siihen niin vähän yleiseksi opiskelijoiden keskuudessa. Eli pedagogisesti on järkevää osoittaa sosiologian tarve ja vaikuttavuus. Tuossa opettajana toimiessani olen aika lailla opiskelijoiden kanssa vetänyt läpi tämmöisiä opinnäyteprojekteja, joissa on milloin tilauksesta, milloin opiskelijan omasta aloitteesta tehty tutkimuksia, jotka ovat liittyneet ympäristöhallintoon, liikennepolitiikkaan, energia-asenteisiin, ympäristökasvatukseen, ympäristökiistoihin, jätehuoltoon. Monenlaisia tämän tyyppisiä graduprojekteja on ollut ilo seurata niiden etenemistä ja nähdä se, millä tavalla opiskelija motivoituu siitä, että näkee sen oman tutkimuksen merkityksen ja siitä, että tällä tutkimuksella on aidosti kiinnostusta. Sosiologian pohtiminen vaikuttavuuden näkökulmasta. Ensinnä tietysti se peruskysymys, että mitä sosiologia on, se on tyypillinen kysymys, mitä meille esitetään. Mutta sen sijaan vähemmän on pohdittu sitä, mitä hyötyä sosiologiasta on, miten se vaikuttaa, mihin se vaikuttaa ja millaisiin välityksiin se vaikuttaa. Ja vaikuttavuuden lähde, niin se on se tutkimuskohde itsessään, siitähän se lähtee. Vaikuttavuudella on tämmöinen antropologinen perusta. Me olemme inhimillisesti uteliaita, kiinnostuneita paitsi itsestämme, myös läheisistä, perheestä, naapurustosta ja yhteisöstä. Ja sosiaalista pitääkin pohtia, eritellä ja jäsentää, jotta ympäröivä todellisuus muodostuisi ymmärrettäväksi itselle ja kanssaihmisille. Mutta myös, jotta sosiaalinen ympäristö olisi ennustettavampi, tarve hallita omaa ympäristöä, sieltä tulee tämä vaikuttavuuden yksi ulottuvuus. Sosiaalifilosofia on tulvillaan esimerkkejä siitä, kuinka sosiaaliset kysymykset ovat askarruttaneet ihmisiä kautta vuosisatojen ja vuosituhansien. Sosiaalifilosofia, tämmöinen sosiologian esihistoria, on luettavissa ihmiskunnan tämmöisen kehkeytyvän sosiaalisen tietoisuuden kehityksen näkökulmasta. Ihmisten suhteet toisiin ja yhteisöelämä, sosiaalisen järjestyksen ongelmat, käyttäytymis- ja moraalikoodit, velvollisuudet ja sovinnaisuudet, sosiaalinen kontrolli ja sen instituutiot, sosiaalistaminen, kasvattaminen ja kouluttaminen, sosiaalinen eriytyminen ja eriarvoisuus. Nämä on tällaisia alueita. No sitten yhteiskuntatieteellistyminen, muutama sana siitä. Eli mikä on sosiologian nykyinen tarve? Ranskalainen sosiologi Alain Touraine pohtii sosiologiaa osana yhteiskunnan itsereflektiokoneistoa. Eli Touraine'in mukaan sosiologia on osa sitä suunnittelu-, ohjailu- ja hallintajärjestelmää, jolla yhteiskunta muokkaa itseään tietoisena muutoksen tarpeesta ja muutoksen halutusta suunnasta. Eli sosiologia on tämmöinen modernisaatiotiede, nykyaikaistaja. Yhteiskuntatieteellistyminen. Yhteiskuntatiede on elimellinen osa kaikkia yhteiskunnan sosiaalisia prosesseja ja sosiaalisia suhteita ja niiden sääntelyä. Tällainen henkilö kuin Nico Steer, saksalainen sosiologi, viittaa yhteiskuntatieteellistymisellä muun muassa tämän tyyppisiin asioihin kuin sosiaalisten suhteiden tieteellistyminen, vaikkapa pääoman omistava luokan suhteet työntekijäluokkaan, arkitiedon ja uskomusten korvautuminen yhteiskuntatieteellisellä tiedolla. Uskomukset laitetaan testipenkkiin ja selvitetään, että pitävätkö nämä uskomukset paikkansa ja saadaan jonkunlaista evidenssiä siitä, että osin pitää kenties tai osin ei. Hallinto, tieto ja tiedonkeruun järjestelmien monipuolistuminen ja valtava koon kasvu. Ja ylipäänsä tämmöiset peruuttamattomat vaikutukset tapoihin, joilla yhteiskunta muokkaa itseään. No, vaarana on tietenkin se, jos tällä tavalla ajatellaan, että sosiologeista tulee sosiaali-insinöörejä, tämmöisiä sosiaaliteknologian osaajia, jotka oikeuttavat valtaa, vallankäyttäjiä, valtamekanismeja, valtarakenteita. Ja varmasti näin joissain sosiologisissa tutkimuksissa onkin. Eli ollaan lähellä valtaa ja vallanpitäjiä. Itse otin tuohon esimerkiksi yhden tutkimuksen, jossa ehkä ei olla sosiaaliteknologian kanssa parissa, vaan ollaan haettu ratkaisumalleja, eli yhteiskunnallisten ratkaisujen tuottaminen on sosiologien yksi tehtävä, ja sillä tavalla saadaan kenties vaikuttavuutta. Tämä on kirjasta ei meidän pihallemme, paikalliset kiistat tilasta, tämmöistä niin sanottua NIMBY-tutkimusta, eli Not in my backyard-ilmiöstä. Ja tässä kyseisessä Lasse Peltosen ja itseni kirjoittamassa artikkelissa me käytiin läpi NIMBY-kiistojen ratkaisumalleja pohtien sitä, että minkälaisia yksiulotteisia malleja ja minkälaisia monimuotoisempia ratkaisumalleja on olemassa näihin NIMBY-kiistoihin. Se myös on hyvä huomata, ja se on tullut huomattua näissä omissa ja tutkimusryhmän tutkimuksissa, että sosiologisella tiedolla, sosiologisella tutkimuksella myös oikeutetaan marginalisoitujen ryhmien vaatimuksia. Kun ollaan tehty tutkimuksia paikallisista ympäristökiistoista, on huomattu, kuinka niillä tutkimuksilla jo itsessään on toimijoiden itsetuntoa vahvistava ominaisuus. Mutta samalla niillä tutkimuksilla on myös raivattu tämmöistä poliittista tilaa näille aktiiveille, annettu vaikkapa eväitä voimakkaammin viedä omaa viestiä eteenpäin mediassa. Ja sitten se, mistä osittain ollaan saatu myös kiitosta näillä omilla tutkimuksilla, on se, että sosiologit ovat tulkinneet niiden kansalaisaktiivien näkemyksiä, tuottaneet julkaisuja, ja hallinto on pystynyt paremmin käyttämään näitä uudelleen tulkittuja näkemyksiä omissa valmisteluprosesseissaan. Ja tietysti myös lavennettu tämmöistä tulkintaa paikallisesta. Tuossa yksi esimerkki siitä, jossa katsoin Enon ja Kontiolahden 2005-2008 tämmöisiä paikallisia uraanikiistoja, ja mietin niiden paikallisuutta noin lainausmerkeissä, ja päädyin toteamaan, että se on paikallistasolla tapahtuvaa, mutta siellä on tällaista transnationaalia liikehdintää taustalla tämmöisessä geopolitiikan ja globalisoituneen talouden olosuhteissa. Sosiologia nykyaikaistajana ja tämmöisiä merkityksien tuottajana. Nykyaikaistaminen. Sosiologiaa tarvitaan esimerkiksi hallinnollisten käytäntöjen kehittämiseen tai uuden ilmiön kokonaisymmärryksen rakentamiseen. Mulla oli ilo tuossa 2000-luvun alkupuolella vetää sellaista tutkimusprojektia, jossa katsottiin, että mikä on yhteiskuntatieteen rooli tässä ydinjätehuollossa, Suomen ydinjätehuollon kehittymisessä, ja siinä haastateltiin useita asiantuntijoita, sekä viranomaisia, yritysmaailman edustajia, tutkijoita että aktivisteja. Ja tässä artikkelissa kiteytyy nyt sen tutkimusryhmän näkemyksiä ja tutkimustuloksia. No, se toi esiin tieteen ja politiikan syventyneet suhteet, mistä äsken jo vähän mainitsin, jopa tämmöisen byrokraattisen eetoksen. Tietyt asiantuntijat korostivat sitä, että yhteiskuntatiedettä tarvitaan jollain tavalla myötäsukaisesti tukemaan tiettyjä tavoitteita, ennalta asetettuja tavoitteita, ja tuottamaan oikea-aikaista, nopeaa tietoa kulloisenkin tämmöiseen suunnittelu- ja päätöksenteko- ja hallintoprosesseihin. Mutta sitten taas siellä nostettiin esiin tässä aineistossa tämmöisen sosiaalisen vastuun kysymys ja tarpeen tuottaa kriittistä yhteiskuntatiedettä. Ja tietenkään niin kuin nämä tämän tyyppiset näkemykset eivät tulleet pelkästään kansalaisaktiiveilta, vaan se tuli myös sieltä hallinnon puolelta ja sitten bisnesmaailman puolelta. Eli että yhteiskuntatiede, sosiologian pitää tuottaa myös tämmöistä kriittisesti arvioivaa tutkimusta, jotta toimijat pystyvät tarkentamaan omia niin kuin toimintamallejaan tai suunnitteluprosessia viemään eteenpäin ja kehittämään sitä nimenomaan. No sitten itsestäänselvyyksien ja merkityksien tuottaminen sosiologialla ja ylipäänsä yhteiskuntatieteellä voidaan tämmöisiä leimaavia valta-asetelmia tukevia ajattelukategorioita purkaa. Tässä vuodelta 1999 oleva artikkeli, jossa lähdin katsomaan, että mitä tällaisen ympäristökiistassa paljon käytetyn ajattelukategorian taustalta löytyy. Tunteilevat vastustajat ja järkeilevät kannattajat. Tietenkin heti huomaatte tuosta otsikosta, että tämähän on hyvin niin kuin epäsymmetrinen asetelma. Eli kun joku vastustaa jotain hanketta, niin hänet leimataan tunteilijaksi, ja se, joka vie sitä hanketta eteenpäin tai tukee sitä hanketta, niin hän on järkeilijä. Ja tämän artikkelin tavoitteena oli lähteä muodostamaan näkemys siitä, että vähän tasapuolisempi näkemys, että mitä tämän ajattelukategorian takana on. Ja tietenkin sieltä löytyi se, että sieltä vastustajien joukosta löytyy järkeilijöitä ja kannattajien joukosta löytyy tunteilijoita. Ja aikamoista sellaista ilmapiiriä löytyy myös kannatuksesta. No, yhteenveto sitten sosiologia ja ylipäänsä yhteiskuntatiede monimutkaistuvan todellisuuden tulkkina. Vaikuttavuuden haasteita tämmöisistä yksinkertaisista yhteisöelämän muodoista ollaan edetty hypermonimutkaisiin sosioteknisiin yhteiskunnallisiin koneistoihin, meitä, jota luonnehtii globaalit riippuvuussuhteet, globaali tietoisuus ja alinomaan jatkuva tämmöinen itsemuuntelu. Sosiaalisten kehityskulkujen, rakenteiden ja mekanismien niille ominaista on monimutkaisuus, monitasoisuus, epäselvyys, epävarmuuskin ja aika- ja tilannespesifisyys, jolloin tämmöisiä yksinkertaistavia vaikkapa lainalaisuuksia on vaikea löytää. No, tähän loppuun ei mitään semmoista järjestelmällistä koontia siitä, että miten sosiologian vaikuttavuus paranisi, vaan jonkunlaisia poimintoja omista tutkimuksistani ja ehdotuksia, että miten voisi edetä. Esimerkiksi aatehistorian tutkiminen olisi yksi hyvä suuntaus. Tuossa 2011 julkaistussa artikkelissani Rauhanliikkeen poliittinen subjektivaatio kävin läpi rauhanliikkeen kehkeytymistä vuosisatojen ja vuosituhantien kuluessa ja minkälainen aatteellinen koktaili rauhanliike itsessä on ollut ja miten se on institutionalisoitunut yhteiskunnallisesti vaikuttavaksi voimaksi. Eli historiaan katseen kääntäminen voi tuottaa sitten käsitteellistyksiä tästä nykyajastakin. Teknologisen vallan prosessien avaaminen, nyt tällainen kohtalaisen uusi viime vuodelta oleva työraportti, joka liittyy meidän EU-tutkimukseen, joka viime vuonna päättyi. Me lähdettiin katsomaan tällaista tietyllä tavalla niin kuin mitättömältä näyttävää tiedekiistaa, joka etenkin Ruotsissa kansalaisliikkeiden toimesta on nostettu esiin uhkaamaan Ruotsin ydinjätehuollon toteutumista, eli kuparikorroosio. Kysymys tämmöisen ydinjätteiden loppusijoituksen tämmöisenä koetin kivenä. Ja tässä me käytiin läpi vuosikymmenten ajalta sitä, kuinka kaksi keskeistä toimijaa, ydinjäteyhtiö Posiva ja sitten ydinjäteyhtiötä valvova viranomainen Säteilyturvakeskus STUK, ovat olleet tämmöisessä riskidialogissa hyvinkin pitkään, ja miten se riskidialogi tämän kuparikorroosin osalta on kehkeytynyt. Ja tällä tavalla mentiin hyvinkin teknologiselle kentälle, ja pyrittiin avaamaan tätä teknologista valtaa. Nyt uusin valmistumassa oleva raporttimme käsittelee Fennovoiman ydinvoimahanketta, ja nimenomaan näistä yleisötilaisuuksien näkökulmasta. Ja tämä on kolmas Fennovoiman tutkimus meidän tutkimusryhmältä. Neljästä on tietyllä tavalla laskettuna, mutta suoraan laskettuna niin kolmas. Ja me ollaan tätä 8 vuotta nyt seurattu, että miten Fennovoiman ydinvoimalahanke edistyy. Mutta erityisesti me ollaan oltu kiinnostuneita siitä, että miten tämä kansalaisosallistuminen toteutuu täällä paikallistasolla. Ja Ja tässä on tietyllä tavalla niin kuin demokratian instituutioiden toiminnan arvioinnista kyse, vaikka ei me siinä selkeästi anneta niin kuin lopullista tuomiota, että miten ne toimii, mutta kuvataan kuitenkin, kuinka tällainen instrumentti kuin YVA-laki, eli ympäristövaikutusten arviointilaki toimii, tai sitten ydinenergialakiin kuuluva tämmöinen PAP-periaatepäätöstilaisuus, kuuleminen, miten ne toimii tämmöisenä niin kuin demokratian näkökulmasta. Sitten uskomusten sijaan sosiologit toivon mukaan pystyvät tuottamaan tietoa. Tämä toiseksi viimeinen esimerkki on meidän viime vuoden julkaisu sosiaalisen toimiluvan ehdot ja rajat Uudenmaan, Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Lapin maakuntien asukkaiden näkemykset kaivannaistoiminnan hyväksyttävyydestä. Ja tässä yksi sellainen tausta ponnin oli se, kun Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden kanssa yhdessä aloitettiin projekti ja koottiin kaivannaissektorin toimijoita samaan seminaariin ja sitten tietysti kuunneltiin heidän näkemyksiä ja hieman hämmästyttiin siitä, että kuinka kapealla tietopohjalla nämä kaivossektorin eri toimijat toimivat ja kun kysyimme heiltä, että mihin he perustavat nämä omat näkemyksensä, niin olankohautusten jälkeen ja tämmöisten pohdintojen jälkeen he totesivat, että, no, että musta tuntuu, että näin se on ja tähän me nyt tällä on viime vuoden tutkimuksella tuotettiin tietoa, että miten esimerkiksi suomalaiset näissä kyseisissä maakunnissa näkevät kaivossektorin. Ja samalla myös vähän ravisteltiin tällaista termiä kuin sosiaalinen toimilupa, sen nykytulkintaa. Ja nyt sitten uusin tulossa oleva artikkeli, tämmöinen kuin Civil Regulation of Final Disposal of Spent Nuclear Fuel, niin siinä pyritään jonkunlaiseen käsitteelliseen uudelleen ajatteluun siitä, kuinka tämmöisen kapea-alaisesti määritellyn valvonnan rinnalle voitaisiin raivata tilaa myös tämmöiselle kansalaisvalvonnalle, eli tämmöiselle civil regulationille. Ja tässä verrataan Suomen ja Ruotsin ydinjätehuoltoa ja tämmöisen niin kuin riskiregulaation näkökulmasta. Mutta tässä näitä ehdotuksia. Kiitoksia mielenkiinnosta.